Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele i-problem e-Africa e-dictatorship esingayithi yikubusa kwentando kayiphikiswa. Umongameli we-Uganda ubaba uMuseveni usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto le sengithi mina yimgabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe. Kunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo uMuseveni ubone kufanele ukuthi anike uMnangagwa leso sicoco. Kodwa ke thina njengabantu bemathebeleland kakula nto esiyi-appreciate-a kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco uMuseveni usekhoshiwe ukuthi sibe zihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo. UMnangagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu laye ovele ngela into esithi i-credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini-ke njengoba kuyisicoco sakhe. So ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba uMuseveni e-Uganda kuthiwa nguye vele yonke impi i-Uganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje ngesilungu bengingathi senan-event ba-right bancunsane aba-celebrate kuphelele ngapho. Kodwa thina siyambona kule nto esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda uMnumzana Bobo Wine esithi yena amapholisa amvimbile wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abewuqoqile. Ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda siqathanisa nje lele Zimbabwe?
Le Uganda liyaziwa ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu eZimbabwe ke lokhu kwaphuma uMgabe. Angikaboni ukuthi uMnangagwa abengakwenza khona ukuthi aqindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa njalo abantu abanjengabo ubaba uMuseveni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.